10,800 metri ir tas limits, kāds viņiem bija pirms tam. Un tad līdz ar to samazina līdz 8,000 metriem. Attiecīgais jautājums tika rosināts no biedrības, kas apsaimnieko šo ezeru, kur attiecīgi seko situāciju un teiksim, stāvoklim šajā ezerā, tās biedrība Usmas krasti, un arī institūts Bior teiksim, neiebilda. Bez tam tika no institūta puses komentēts, ka ezeros saistībā ar zvejniecības likuma izmaiņām nevar tikt pašpatēriņu zvejā lietoti tīkli. Un pašpatēriņu zvejā, teiksim, ir izmantojami tikai murdi. Līdz ar to pašpatēriņa zveja Usmas ezerā nav tik attīstīta, un tad ir runa tieši, lai nodrošinātu komersants ar zvejas rīkiem, bet pašpatēriņa zvejai tagad šo limitu var arī samazināt.